fiidnimo wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhowaada idaacaddeenna qaybta af soomaaliga ee v o a oo kaga imaaneysa washington.
jimcaha wanaagsan dhegeystayaal, waa habeen jimcaha bisha sebtembarna ay tahay 9 sanadka 2016, waxaadna naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 7-19 mitirband efmyada magaalooyinka qaar iyo bogga v o a somali.com. idaacadda fiidnimo waxaa caawa idinla socodsiinaya anigu ah jamaal axmed cusmaan iyo ibraahim xasan daanduray.
qodobada dhegeystayaal idaacaddeenna caawa aad ku maqli doontaan waxaa ka mid a wararkii ugu dambeeyey ee qaar ka mid a jidadka magaalada muqdisho oo maanta xiran.
waxaa jira kelimad aan mar walba maqlo oo runtii aada moodi dadku inayaan aada ugu baraarugsan soomaalida ahi, waa kelimada la yihahda xuduud baa jira ingiriiska sameeyey. gobollada waqooyi waxaa la yihahdaa jiro xuduud bay leeyihiin. horta ingiriiska hadda dalka ma xukume, dalka xiir baa ka dhalatay soomaaliya la yihahdo.
meesha maa baa jira somaliland layskama odhanin, maa baa jira qolo markay tahayna qolo laguma salaynin, ee xeerku wuxuu qeexayaa inay gobollo tahay.
kuwaas waxay ahaayeen qodobo ka tirsan ama dadka ka qayb qaadanaya xubinta faaqidaada toddobaadka oo madasha wadatashiga iyo doodaha ku saabsan oo magaalada muqdisho ay ku yeelanayeen. sidoo kale warbixinada kale aan idin haynana ayaa ka mid ah faaqidaada ayaad dhegaysan doontaan. hase yeeshee mar kale magaalada muqdisho iyo waddooyinka oo xirna
ma jiraan wax bandow la yidhaahdo amba wada xiran intaba magaalada muqdisho ma jiraan. keliya waxaa jira un kontrool iyo xaqiijin amni baa jirta. ujeedkuna waxa weeye, maadaama shirkii igad madaxweyneyaasha uu dhacayo 13-ka bishan maalinta talaadada ah, haddii ilaahay idmo.
waxaa kaloo dhegeystayaal aan idin haynaa ciyaarihii iyo qodobo kale, hase yeeshee waxaa intaas oo dhan ka soo horreyn doonaa warkii dunida. ciidamada booliiska ee dalka Faransiiska ayaa xiray 3 haween oo lagu tuumayo inay iyagu qorsheynayeen weerarro kala duwan. wasiirka arrimaha gudaha ee Faransiiska ayaa sheegay in 3 haweenka ah oo da'doodu ay u dhexeyso 19 jir ilaa iyo 39 jir ay yihiin kuwo la xagjireeyey oo doonayay inay geystaan weeraro iyo gacanka hadalba. xarigan ayaa waxaa la sheegay in uu yimid kadib markii ciidamada ammaanku ay gacanta ku soo dhigeen gaari ay saarayeen walxo ay ku jiraan shidaal oo markaasi laga helay goob ku taala magaalada Paris. milkiilaha gaariga ayaa waxa uu dhalay mid ka mid a gabdhahaasi xabsiga la dhigay. wararka ayaa intaasi waxay ku darayaan in mid ka mid a gabdhahaasi la xiray ay dhaawacantay kadib markii rasaas ay isweydaarsadeen ciidamada ammaanka.
hogaamiyaha mucaaradka waddanka Gabon Jean Ping ayaa gudbiyey dacwad la xiriirta natiijooyinkii bishii Agoost ee doorashooyinka madaxtinimo waddankaasi ka dhacay, isagoo intaasi raaciyey talooyinka beesha caalamka sida uu sheegay wakiilkiisa doorashada Paul Maria Gunjan. madaxda kula taliyey Mr Ping inuu dacwad u gudbiyo maxkamadda sare ee Gabon ayaa waxaa ku jiray xogeeyaha guud ee qaramada midoobay ee Ban Ki-moon. sida uu sheegay Paul Marie, Ban Ki-moon ayaa kula taliyay Mr Ping inuu dacwaddiisa maxkamadda dastuuriga uu gudbiyo. dacwadda ama cabashadan ku aadan doorashadan ayaa waxaa maxkamadda loo diray shalay oo Khamiis ahayd, waxaynuna ka hor waqhtigii kama dambaysta ahayd ee loo qabtay in qofkii cabasho qaba doorashadaasi uu soo gudbiyo. 90% dadka dalkaasi ayaa isugu soo baxay doorashooyinka madaxtinimo waddanka ka dhacay, iyadoo la sheegay oo uu sheegtay madaxweynaha waddankaasi Gabon Cali Bango inuu isagu ku guuleystay doorashooyinka halka ka dhacay.
Kuuriyada Waqooyi ayaa waxay xaqiijisay in dhulgariir cabirkiisu uu dhan yahay ilaa iyo 5.3 in uu saaka aroortii uu ka dhacay goob iyadoo lagu tijaabiyo hubka nuklerka, waxaana ay sheegeen in dhulgariirkaasi uu sababay tijaabo hubka nuklerka ah. hay-adda la socodka arrimaha dhaqdhaqaaqa dhulka ee Mareykanka iyo kuwa midooda Yurub ayaa ogaaday dhulgariirkaasi saaka aroortii. macadka cilmi baarista hubka nuklerka ah ee Kuuriyada Waqooyi ayaa waxa uu xaqiijiyey in dalkooda uu sameeyey ama uu saameeyay tijaabo dhinaca hubka nuklearka si ay u qiimeeyaan awoodda madaxyada hubka ay haystaan, kuwaas oo haatan xambaari kara gintaal kala duwan.
Xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka John Kerry ayaa waxa uu kula kulmay magaalada ayaa maanta oo Jimca waxa uu kula kulmay magaalada Geneva ee waddanka Switzerland dhiggiisa Ruushka Sergio Lavrov, waxaana dhinacyadu ay ka wada hadli doonaan sidii xabad joojin looga hirgelin lahaa waddanka Syria. Wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka ayaa sheegtay in wadahadalladooda diradda lagu saari doono sidii loo yareyn lahaa rabshadaha loona baahin lahaa oo waddankaasi loogu baahin lahaa rabshadahaasi sidii loo joojin lahaa. Xogeyaha difaaca Mareykanka Ash Carter oo booqanaya London ayaa isaguna waxa uu sheegay in weli ay jiraan dhowr caqabadood oo hortaagan in xal laga gaaro dagaalada Syria, balse madaxweyne Obama ayaa u arkay in caqabadahaasi ay mudan yihiin in xal loo helo si nabadgelyo loo gaaro.
sin wanaagsana ayaan dhegeystayaal mar kale idinleenahay halkaad weli nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a oo haatana toos ugu dhegeysanaysaan Washington. Magaalada Muqdisho waxaa maanta la adkeeyey isu socodkii gaadiidka iyo dadka, taasi oo saraakiisha amnigu ay ku macneeyeen in ay u diyaar garoobayaan martigelinta shir madaxeedka urur goboleedka IGAD, kaasi oo la filayo in maalinta talaada ah uu ka furmo magaalada Muqdisho. Haddaba wararkii ugu dambeeyey ee socodka Muqdisho oo weli gabaabsiga ayaa Caashi Ibraahim waxa ay ka wareystay wariyaha v o a ee Muqdisho Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle.
Ismaaciil, waa aad iyo aad aad u mahadsan tahay. Ma jiraan wax bandow la yidhaahdo amba wada xiran intaba magaalada Muqdisho ma jiraan, keliya waxaa jira un kontrol iyo xaqiijin amni baa jirta oo weliba degmooyinka qaar ah ee aan ahayn magaalada oo dhan, ujeedkuna uu yahay keliya in la xaqiijiyo ammaanka caasimada, la xaqiijiyo hay-adaha ammaanka gobolka ayaa aada iyo aad uga shaqeynaya, hay-adaha ammaanka heer federaalba iyona ammaanka ka qeyba. Ujeedkuna waxa weeye maadaama shirkii IGAD madaxweyneyaasha uu dhacayo 13-ka bishan maalinta maalinta talaadada ah hadii la haysmo, in ammaanka aada loo sii xaqiijiyo oo la kontroolo oo check bounties iyo waxa weeye bara control iyo baaritaano xaafadaha qaar ah la samaynayo. Ujeedkuna waxa weeye in amnigu noqdo 100% maadaama Soomaaliya ay marti gelinayso madaxweyneyaasha IGAD ay marti gelinayso ayuun baa ujeed ku yahay. Marka shacabkana waa loo dhindhinayaa, way socon karaan, qof walba waxa weeye meesha uu doono u mari karaa, keliya ha ixtiraamaan shacabku ciidanka ammaanka.
Sidee baa isugu dheeli tiraysaan inaad amnigii sugaysaan oo yaraynaysaan isu socodkii dadka, gaar ahaan meelo badan oo halbowlo ahaa dadku laga yaabo adeegyo inay ka doonan jireen ama duruufo kale kaga xidhnaayeen, iyo inaa ammaanka sugtaan iyo dadkiina laftigoodu inaanay culays dareemin? Sidee baa isugu dheeli tiraysaan?
Dadkayna oo shacabkayna Soomaaliyeedna waa u dhimbanaynaa, amnigana waa sugaynaa haddii la haysmo. Adeegyada dowladdu bixisana wixiiba la hakiyey muddadaas yar ee koobanna way hakisan yihiin, wixii daruuriya ee loo baahan yahayna dar waa la qabanayaa haddii la haysmo. Marka marnaba ma dhacayso in shacabkuna caburin arkaan, ammaankana waa xaqiijinaa insha allah bilaahi.
Deegaanadee weeye meelaha aad sida gaarka ah howlgalladiina ugu waajahaysaan inta aad ku jirtaan martigelinta shir?
Magaalada oo dhan weeye amniga horta waxaa la xaqiijinayaa magaalada oo dhan, hadday tahay meesha ku dhacayo shirku ka dhacayo iyo meelaha ka fogfog intaba si isku mid ah oo paralela ayaa amnigooda insha allah loo xaqiijinayaa. Waxyaabaha shacabkuna amniga uu qeyb ka yahay asaa qeyb ka ah, waayo cadowgu shacabku ku dhex dhuumanayaa. Marka shacabka unbaan rabnaa inuu amniga nagala shaqeeyo si nabada oo nabadgelyaan ay ku dhammaataan rabnaa.
Waan garta,
waana rajeynaynaa inaan ku guuleysan karno.
Marka magaadiidka iyo dadkaba ma guud ahaan meelaha ciidamada aad geyseen oo dhan xaafadaha oo dhan meel la hakinayaa, ma meelaha qaarkood baa gaadiidka laga hakinayaa?
Gaadiidkuna meel ay maraan bay leeyihiin, shacabkuna wadooyinka dhan baa u furan, meeshay rabaan bay mari karaan. Wixii daruuriya ama duruufi keentana xal baa jira iyo dad loogu talagalay inay shaqada qabtaan marnaba ma dhacayso isku socod la'aan ma dhacayso laakiin waa la yareynayaa isku socodka waa la yareynayaa goobaha qaar waa la xadidayaa guud ahaanteedba goobaha kalena shacabka say u maraan ayagoo amniga la xaqiijinaya la sameynayaa maadaama soomaaliya ay martigelinayso intaa hadda ka hadlayo igad ay martigelinayso waxaa loo baahan yahay xaqiijin amni shacabkana dulqaad baa looga baahan yahay ciidankana soo jeed iyo dhiifoonaan iyo dhimrin sacd baa looga baahan yahay waana la rabaa amarkaasna taliyaasha ciidamada ammaanku way bixiyeen guddoomiyaha gobolku waa bixiyey marka waana rajaynaynaa inay guul ku dhamaato dhammaanna shacabka waxaan ka rabnaa muddo kooban weeyaan caasimadii soomaaliyeed ee muqdishow ayaa igad oo heer madaxweyne ah marti gelinaysa marka taasna farxad gaara ayay gobolka banaadir u tahay waana shacabkeennana waxaan aaminsannahay inay noo dhimrinayaan ay noo dul qaadanayaan
waan gartay
culayskaas nasaaran yacni si nabadgelyada magaalada loo adkeeyo
ammaanka magaalada muqdisho inta shirku socdo ma waxaa sugayaa ciidamada soomaalida oo keliya mise ciidamada nabad ilaalinta u joogay AMISOM laftigooda qeyb bay ka qaadanayaan howlgalladan sugidda ammaanka
xoogga ciidanka soomaalida xaqiijinaya ciidanka AMISOMna qeybtooday qaadanayaan haddii la haydmo waana dee waa laba ciidan laakiin awoodda ciidanka soomaalida
kaasi waxa uu ahaa afhayeenka gobolka banaadir cabdifitaax cumar xalane wuxuuna khadka telefoonka u warramayey waryahayaga ismaaciil farjar dhegeystayaal waxaynu ka cudur daaranaynaa in markii hore aan idin sheegnay wareysiga aynu la yeelanay waryahayga cabduqaadir maxamed cabdulle oo caashe ibraahim aadan ay la yeelatay hadda ayaanse idiin soo gudbinaynaa xaladii ugu dambeeya ee magaalada muqdisho iyo socodka gaadiidka oo waddooyinka qaar ay xanibnaayeen
caasha aad baad u mahadsan tahay maanta waxaa guud ahaanba xirnaa waddooyinka waaweyn magaalada gaar ahaan wadooyinka halbowlaha ah isku socodka dadka aadka looga dareemi jiray wadada mashquulka badan maka almukarama wadada wadnaha iyo meelo kale oo guud ahaan hay-adaha amni way xireen dadka muqdisho saaka waxay kusoo tooseen ciidamada ammaanka oo isgoysyada taagan gaadiidka dadweynaha iyo kuwa sida gaarka raaxada ma shaqaynaynin ama wadooyinka ma marayn waxayna dadku markii dambe intoodii soo baxday dib ugu laabteen xaafadahooda oo aad ayaa loo dareemay xirnaanshaha waddooyinka gaar ahaan wadadan maka almukarama ee ah waddo aada u mashquul badan oo dadku ay aada u isticmaalaan oo qof walba ama gaadiidku markay ka soo baxaan xaafadaha ay tahay wado lagu soo dhaco oo dhinacyada kala duwan ee magaalada lasaga gudbo
maxay mas-uuliyiinta dowladda ku macnaynayaan in waddo sidaa muhiim u ah iyadoo maalin jimca ay tahay socodka laga yaabo inuu intii hore ka badan yahoo dadku ay isu dhaqaaqayaan maxay dowladdu ku sheegaysaa sababta ugu weyn ee waddadaasi ay u xiran tahay
inkastoo hay-adaha ammaanka iyo hay-adaha dowladda arrintan ku hawsharaysan si cabdulla hadlin warbaahinta ama xog weyn aysan ka bixin oo la xariirta xirnaanshaha waddooyinka haddana waxaa jirtay in labadii cashee lasoo dhaafay iyo guud ahaan dadku ay qabeen dareenka ah qabsoomidda shirka IGAD oo 10-ka bishan lagu waday inuu ka furmo magaalada muqdisho oo ay kasoo qeybgalayaan madaxda dowladahaasi dabcan waxaa kaloo dadku ay hadal hayeen shirka madasho magaalada ka socda laakiin saameyntiisu ay soosaa u islaan jirin laakiin arrinta ugu weyn saraakiisha hay-adaha amnigu ay sheegayaan dadkuna ay hadal hayeen labadii maalmoodee lasoo dhaafay hay-ada shirka IGAD xalay fiidkii hore soo baxday waro sheegaya in shirka uu dib u dhac ku yimid oo 13-ka uu ka furmi doono magaalada muqdisho waxaa la isweydiin karaya wararka la xiriira haddii shirka dib u dhacay waxyaabaha weli wadada xiran maanta oo aan mar dambe maray wadada mashquulka badan ee maka almukarama oo dabcan gaadiidku ay ku yaraayeen dadka gudba dad aada u tiro kooban yihiin waxay u muuqatay meel guud ahaanba de aada u cakiran oo dadku aysan marayn dadku hareeraha wadada ka taagan yihiin mararka qaar bay lugaynayeen marka hay-adaha ammaanku kirnaanshahaasi waddooyinka ilaa iyo wadadii isgooyskii siinaa isgooyskii falaronsa wadadii holwadaa k b b ilaa wadadii tarabuulka ayaa sidoo kale xirneed oo dhanka bakaaraha suuqu weyna saameyn ku yeeshay suuqa suuqbacaad sidoo kale saameyn bay ku yeelatay xirnaanshaha waddooyinkan waxayna saraakiisha amnigu ay kusoo koobeen inay taun feejignaan dhanka ammaanka la xiriirta hay-adaha dowladdu ay sugayaan amniga magaalada muqdisho waxaad ogtahay in qaraxyada iyo weerarada magaaladu ay maalmihii dambe meelaha qaar ka dhacayeen gaar ahaan agaarka madaxtooyada waxaa kaloo jirtay in shirkii sigaad ee wasiir arimadeedu muqdisho ay ku yeeshaan maalin ka hor qarax lala beegtay oo sadexeen hotelkan hadda la qarxay aswaal sida darteed baa jirtay in il gaar lagu hayo fishirkaasi arbushaad amnigaysan ugu sameynin ee kooxda al-shabaab in amniga dowladdu ay waqti dheer gelinayso kahorinta hose shirka furmil sidaas darteedna ay muuqato in arrinta la xiriirta amniga uu hadda salka ku hayo arrinta igad iyo xaqiijirka il shirka intuu ka socdayso waxba ka dhicin magaalada ayay saraakiisha amni ku sheegayaan xog intaasi dhaafsiisan oo hadda warbaahinta ama saraakiisha la wadaageen rajista caasho
waxaad ka warantay cabdulqaadir waxa aad tilmaantay dhul baaxad le barxadii tarabuunka k b b wadadii maka almukarama ilaa suuq bacaad waa dhul aada u ballaaran oo qeyb badan oo magaalada muqdisho ah marka ma waxa la leeyahay dhulkaasoo dhan waxa uu xirnaanayaa inta shirkaas cigad uu ka dhacayo oo dhan baa wadadaasi xirnaanaysaa misaasaa la leeyahay
saas bay u muuqataa markaad fiiriso qaabka wadooyinkan u xiran yihiin waxaana in wadada maka almukarama laga sugaado oo hadda meelo ka fogfog wadooyinka ay ka xiran yihiin ama howgal ay ka socdaan ay u dhigmaysaa markaad fiiriso saraakiisha amnigu iyo dadka amniga la xiriira ama yaqaana ay kuu sheegayaan inay jireen hoobiyaal maalmihii dambe kasoo dhacayay dhinacyadaasi oo shalay hoobiyaal baa kusoo dhacay degmada wadajir oo airportka muqdisho ku dhow ama xarunta xalale maalin ka horreysay agaarka madaxtooyada oo dhanka boodheer iyo wardiigley waxaa kusoo dhacay hoobiyaal daban hoobiyaashaasna waxay ka imaanayeen jahaan markaad fiiriso meelaha hadda wadooyinka ay ka xiran yihiin oo dhinacan kale magaalada ah marka saraakiisha amniga iyo dadka xogaalka in wadada marka almukarama la xiro kaligeed macnaheedu ma ahan in baabuurta la joojiyo laakiin haddana dhinacyada ka fog wadada waxaa laga yaabaa ay leeyihiin amniga oo muhiim u yahay la xaqiijiyo waana sababta keenaysa in dhulkan aan hadda kuu sheegayo wadadan mashhuurka badan ee dowladdu isticmaasho gaar ahaan marka almukarama meelo ka fogfog ay saaka dadku dareemeen ilaa iyo 4 dhul fog oo meelahaasi saaka cidban taagan yihiin dadku waxay isticmaalayaan wadooyin kardajeexa wiil dhallinyaro ah oo dadka muqdisho waxa uu ii sheegay meel uu ku iman jiray 5 wax la eg inay ku qaadato mudahosaa ku dhow taasoo ah inuu marya wadooyin kardajeexa oo gaadiidka dadweynaha iyo kuwa sigaarka loo leeyahaba aysan wadada meel nacaynta kasoo saari karaynin marka aada bay u adkeed markaad fiiriso hanaanka wadooyinka u xirnaayeen ciidamada amniga wadooyinka taagan iyo maaragtay mana jirin su-aal la iska weydiinaya aan lagu baarab ya lagu baarin laakiin inaan wadada martaaba meesha mahna imaanayn
markakeenaysa
in guud ahaan amniga hay-aduhu adkeeyaan
ugu dambeyntii marka cabdulqaadir ma jiraan warar xogogaal oo adigu aad gaar u helayso oo ku saabsan waxa dhabta ah ee laga yaaba in wadooyinka ay u xiran yihiin
xoogaha ay helayaan ila wareedyo ku dhowdhow aan ka helayo hay-adaha amniga waxaa jira in wasuud hordhac ah oo arrinta dhigaad la xiriirta ay galabtaba soo gaareen magaalada muqdisho oo wadadan ay u xirneeday diyaargarow wafuud imaanaysay oo ka mid a wafuudda igad oo qaarkood magaalada sii joogaya inta shirka laga gaarayo waxaa sidoo kale aan aada u cadayn in shirku baaqday uusan beri furmaynin inkale warka la xiriirana dowladdu si cad uma dhawaaqin laakiin goor dhawad airborka muqdisho waxaa kasoo degay ama ay hay-adaha amaanku xaqiijiyeen saraakiil ka mid a in wafuud ay jirto wadada soo maraysay oo loo diyaargaroobayay oo markii dambe a wadada kusoo laabanay dabcan aniga naftay wadada liiga leexsha lagu dhahay wafdiga la sugayaa soo degaya wadada ka baxtaas oo markii dambe aan jaho kale wadada ka aaday
cabdiqaadir maxamed cabdulle wariyaha v o a ee magaalada muqdisho wuxuuna khadka telefoonka ugu warramayay casho ibraahim aadan halkaad ka dhegaysanayseen waa v o a dhegeystayaal markana kusoo dhawaada barnaamijkii faaqidaada toddobaadka oo aan toddobaadkanu kaga hadli doono kulanka madasha wadatashiga ee ka socda magaalada muqdisho waxaana soo diyaariyay halkan idinkala socodsiinaya wariyahayga maxamed cabdi xasan sandheere
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijkii faaqidaada toddobaadka madaxda siyaasadda soomaaliya ayaa weli u fadhiya shirkii madasha oo horay dhowr mar u soo dhacay ka hadda loo fadhiyo ayaa lagu wadaa inuu noqdo kiisii ugu dambeeyey ka hor doorashada dhammaadkan sannadkan loo ballansan yahay kulanka hadda ayaa laga baqayaa in horay natiijo looga gaari waayo taasoo keeni karta in xilligii doorashada loo qorsheeyey ay dib u dhacdo qodobo dhowra ayaa la sheegayaa inay hortaagan yihiin in heshiis la gaadho haddaba qodobadaasi waa kuwe maxaase ka dhalan kara haddii heshiis horey loo gaari waayo waa arrinta aynu barnaamijka faaqidaada ee toddobaadkan maanta kaga hadlayno waxaa barnaamijka marti ugu ah xildhibaan axmed dhimbil rooble casoowe xildhibaan cabdulatiif muuse nuur sanyare iyo cabdulaahi maxamed shirwac oo bulshada raydka ka tirsan. Martidu waxay dhammaan wada joogtaa magaalada Muqdisho. Marka hore dhammaan ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaada toddobaadka. Waxaan jeclahay marka hore cabdulaahi maxamed shirwac inaan balweydiiyo qodobo dhowra ayaa laysku hayaabaa layidhi siyaasadda Soomaaliya. Marka bal shirwac, su-aasha koowaad aan ku weydiinaya waxay tahay qodobada ugu waaweyn ee maanta laysku hayo siyaasadda Soomaaliya xilligan hadda la joogo waa maxay?
Waa mahadsan tahay sandheere asxaabta kale ee ku jirta xildhibaanadana, waan salaamayaa. Wax qarsani ma jiraan baan u malaynayaa. Hadda waxa laysku haysto aqalka saraa ugu weyn, ugu culus, waxaa ku xiga arrimaha dhaqaalaha, amniga ku xiga, waxaa ku xigan waqtiga. Intaas hadda afartaa shay aan sheegayeen waxay kamid ahaayeen qodobadii guddiga doorashadu ay sheegeen oo yiraahdeen waxaanu rabnaa in xal degdega laga gaaro. Marka arrinta aqalka sare waxaad moodaa in markii horeto la marin habaabiyey oo khadkii dastuurku u dhigay ahaa gobol walba 18 gobol 3 qofood in dadku ay soo doortaan in maamul goboleed lagu sameeyey. Markii lagu sameeyey haddana tiradii la kala badiyey. Marka arrintaasi waxa weeyaan way dhib badan tahay.
Markataasi
waa mid waa arrimaha dhaqaalahana waxa weeyaan beesha kuna qayb inay bixido dowladda Soomaaliyeedna ay qayb kala bixido ayay ahayd. Iyadiina weli waxaad moodaa inaysan cadayn sida guddigu ay ka cabanayaan oo ay leeyihiin dhaqaalihii ma hayno, muxuu ahay tiradiisii iyo isagii oo dhanna midna ma hayno ayay leeyihiin. Marka arrinta dhaqaaluhuna arrin kaloo muhiima waayo aan hawsha aan la wadi karinin. Haddii arrimaha amniga ku dhow dowlwal badan ayaa dadku ka qabaan oo ay isleeyihiin arma muxuu ama sagaada dhibaato amni darro ay dhacdaa. Weliba amni darradu waa laba waayo, mid waxa weeyaan meesha goobta wax ka dhacaya, midda kalena waxa weeyaan dadku in ay ku diriraan muxuu ahay xildhibaanada iyo qaabka oranayo iyo sida loo sameynayo mugdi ku jiro. Marka tan dambe ayaa walaaceedu ballaaran yahay. Tan hore waxaa dhici karta haddii laga noqdo in la xaliyo in la sugo amniga goobaha maaragta doorashadu ka dhacayaan.
Waan gartay aan sii xildhibaan casowe xildhibaanadu kamid tahay waxay aada u diidanayeen sida loo maareynayo tirada aqalka sare. Qoonsiga aad arrinta ka qabtaan muxuu yahay?
Horta arrintaasi waxa weeye sida uu xeerku qorayo 18 gobol in loo qaybiyo ayaabuu qorayay qodobka 27-aad b sidaasuu qorayay. Xildhibaanada aqalka saranaad guud ahaan wuxuu qorayay xeerku inay 40 ahaadaan. Intaa waa laga tegay markaasi oo madashu waxay ka tagtay madaxdu inay halkii way ka dhaqaajisay oo tiradii waxbaa ku kordhay oo xagga 60 inay u sii dhaqaaqday aad moodaa. Annagu markaasi annaga oo xeerkii lagu sameeyey cuskanayna waqooyina dee 5 gobol weeyey, mar hadday gobol ahayd tiradii aanu heli lahayn dee waa laga yareeyey, aad baa looga yareeyey. Marka kolkay sidaa noqotay annaga doodeedu waxay ahayd ee wixii waqooyi lahaa hal la keeno oo maaragtay waqooyiga yaa kootadiisi waa inu helo. Intaasay ahayd, halkaasun baanu xisaabta ka eegaynay. Intaasi waa iska kaleer, waa wax la iska garan karayo, adigu waad garan karaysa.
Waan gartay. Marka haddaad faahfaahisid imisay ahayd inay waqooyi hesho, imisaas la sii?
Waqooyi waxaa la yidhi markii hore 11 baya la siiyey baa la yidhi. Dabcan annaga marka sidaa la odhanayo maaragtay wakiil naga ahayd oo meesha noo joogtay ma jirin. Dowlad goboleedada maaragtay kale waa loo joogay, laakiin annaga looma joogin. Hadaad xusantahay waaba joogtaan u malaynayaa. Marka shirwac oo kale uu joogay, waxaan ka hadlay markii xalana la fadhiyey madashu halkaa isugu timi, ayaan ka hadlay markii meesha, waxaan idhi annaga codii nooma fadhido, dowlad Soomaaliyeed baa lagu dhisayana waa la leeyahay, waqooyina codkoodii laguma soo darin, codina uma joogto. Marka meesha waxay tahay in Soomaalidu isla jaan qaado marka distuurka loo codeeyana way ahayd wax kala degaan oo aqalkan wax lagula degdegaa hadda ma jirto. Aqalka in dib loo dhigay ahayd, haddii kale ay dee codka wakiilihii oo dee annagaa joogna Maxamed Cabdi Yuusuf ba isaguna joogay oo horteyba ka hadlay oo yiri maaragtay dalka yani amin low yacaddo ilaahaas amboni markaa dee dad baa jooga oo dowladda ku jira waxay idin inay matalaan ay joogaan oo waxooda halkaa laanu midnima laga hadlaya markaa siyaasaan uga hadalaba ahayd imigana markii layidhi waxbaa la qaybinayaa qaybtiibaa ayaa xumaatay shan gobol markaad mid saddex ku dhufato 18 gobol oo mid saddex 14 bay noqonaysaa shantii gobol ee waqooyigu 15 bay heli lahaayeen markaa may helin waxaa layidhi 11 baa la siiyey haddana mid baa laga jaray un baa layidhi markaana la nagalama tashan marka 11 la siiyey marka la jarayo la nagalama tashan marka sidaa taasaa mushkilada keenta
waan gartay aan siiyey xildhibaan Cabdilatiif Sanyare sideed u aragtaa sida loo qeybiyey xubnaha aqalka sare
waa salaamayaa xildhibaan Ashow iyo Shirwa horta ugu horreyn waxaan Shirwa ku waafaqsanahay meesha ay marhaanintu ka tagin anugu garan maayo laakiin dastuurku sida uu qabo in waxay ahayd xubnaha sare lagu qeybiyo 14 gobol oo 18 gobol gobol walba uu saddex yeesho dabcan dadka marba madasha hagaya oo markaa madaxda ah dhexdooda ayaa waxaa ka yimid khilaafaad ah inaan 18 gobol wax lagu qaybsan oo loo bedelo in rijin wax lagu qaybiyo rijimaduna isma wada la-ekayn oo way kala gedigdisnaayeen oo qaar saddex gobol bay ahaayeen qaar laba gobol bay ahaayeen qaar gobol iyo bar bay ahaayeen
waxaad ka wadaa maamul goboleed
qaar waa kuwa Soomaaliland iyo Puntland oo qolo waliba 5 gobol bay gaarkeeda u sheegataa oo goboladan waqooyi qayb ka mid oo Sool iyo Sanaag la yiraahdo Puntland waa ku qayb doontaa Soomaaliland waa ku qayb doontaa markaasa waxaa loogu daray la yiri iyaga aan laga dhigo goboladii kale laga jaro ninkan hala siiyo kadib baa haddana waxaa yimid in laisla fahmi waayo qolo Sool iyo Sanaag waxay lahaayeen dhinac ay raaceen markaasa waxaa la yiri marka gobolada Sool iyo Sanaag ha loogu daro Soomaaliland markaa loogu daro labadii xubnood ma ha loo soo saro Sool iyo Sanaag xubinna ha la siiyo dadka minority-ga ah oo dega markaas waxa weeye gobolada dhinaca Puntland waxa uga soo go'aya saddex xubnood marka xagga uga soo go'da dhinaca Puntland saddex xubnood baa uga soo go'aya oo Sool iyo Sanaag khaasi waxay ku haysataa saddexdeedii lixdeedii xubnood gobolada hadda uu Ashow ka soo jeedo oo Awdal iyo Waqooyi Galbeed iyo Dabdheerna 10 xubnood baa la siiyey haddii saddexdii lagu dhufto marka iyaga saddexdii xubnood oo gobolada lagu dhufto xabad baaba la socota xusid in qof dadkan aan ahayn labada qabiil yaana minority-ga oran Soomaalidu hadda idina ma tirsano ma kala badnee labada qabiil oo dirta iyo daaroodka oo labada gobol dega dadka dhexdega sida Sakashiniga iyo Dabooyaha iyo dadka dhexdega oo iyaga la dega oo gobolka Sool iyo Waqooyiba wada dega si loogu helo iyagaan waxba xubinaha waxa loo jaray la yiri marka aniga waxaan isleeyahay marin habaabintii hore aan isku wada raacsanay wuxuu in gobolka lagu qaybso saddexdii gobol gobolkiiba saddex nool la siiyo inkastoo ay hadii laga leexday markan labaad meel Waqooyi uu ka qayliyaan ama hadda Asoowe kuraas kaga maqa dhinac kale Soomaalida kaga soo maqan oo laga qaybiyo ma garanayo waxaa soo haray meesha uu leeyahay guddoomiyaha Asoowe oo guddoomiyaha ayaga hore baarlamaanka idinooma fadhido madasha waxaa ku jira oo shirkeed walba fadhiya ra-iisul wasaare kuxigeenka Maxamed Cumar Arte baa jooga baarlamaanka 25 xubnood oo madasha wax ka fiirtay baa Asoowe nooga mid ahaa oo ku jiray xubnihii ku jiray baarlamaanka ku jiray talada mar ay ka maqraayeen dadka Waqooyi ka soo jeeda ma jirin walaa wasiirada la xulay ay ku lahaayeen shanta wasiir xubin baa Waqooyi ahay wasaar kuxigeenka baa ku jiray 25 ka xildhibaan shan bay lahaayeen Soomaaliland ma fadhido oo maamul ahaan uma fadhido iyadu mar walba wax u siino xaaladeedu waa xaalad gaar ah laakiin dadkan Soomaaliyeed oo minnada u jooga oo reer Waqooyi markasta talada waxbay ku lahaayeen
waan gartay adoo mahadsan maamulka la dhaada Khaatumo Sanyaran la hadlaya maamulka la dhaada Khaatumo waxa uu sheegaa inuu maamulo gobolada Sool iyo Sanaag iyo deegaankii Cayn oo hadda gobol ahaan ay maana marka hadalka sal loo dhigayo dadkii meelaha ku noolaa adoo ku soo celinaya ii faahfaahinaya xaqiiqda raaciye codkoodii
horta maamulka khaatumo la yiraahdo maamulada waa adagtaha marka la dhiso dowladda dhexaa dhista maamulka khaatumo waa dad is-abaabulay iskood oo nin xildhibaan ahaan jiro barasar cali khaliifka layr ay ku dhisteen meeleeda landheer laakiin si kastaba ha ahaatee maamulka khaatumo dadka sheegta waa dadka gobollada waqooyi oo sool iyo sanaag iyo degmada buuhoodla degan waxayna wax ku qeyb ku leeyihiin puntland xubnaha raacay iyo xubnaha laga soo jaray hadda somalilan oo qayladu ka bilaabatay bay iyagu leeyihiin halkaa waxaa uga soo baxaya iyaga iyo dadka la degan oo sidaa la sheegayba dadka la yidhi ma aha labadaa qabiil oo dirta iyo daaroodka meesha isku haya wada degan dadka ku dhex jira sida fakshinigo kale oo sool wax ka degan lixdaa xubnood bay leeyihiin oo sool iyo sanaag loogu talagalay
waan gartay casoowe aragtidaada arrintaa ku aadan
horta waxa weeye somalilans geographically de waa shan gobol masalan marka imiga lasoo xubayo xildhibaanada masalan marka puntland la eego ee puntland dad badan baa ka yimaada laakiin degaanku waqooyigu waa shan gobol baan anagu u naqaanaa soomaaliduna u taqaanaa inta badanna dee somalilan bay isaga jiraan oo dee wax imiga lagu muransan yahay ma aha kuwaasi laakiin siyaasadda yaa uun taa khilaafsan oo dee yacni haddii markii soomaalidu yar kala shakiday inay idiba meel fadhiisatay wax wada dhisatay oo wax iska dhici kara laakiin shanta region ee waqooyiga annagu ee waxumadii dani kuwaasi nala deganaa nala deganaa cidday doonaan ku abtirsadaan annagu dee annagoo koonaha kala degan iyo reeraha xuduudka puntland soo xiga isku siyaasad baanu ahaan jirnay oo had iyo gooraale waxbaanu wada difaacan jirno dimuqraadiyad fiican bay ahayd imigana halkii bay degan yihiin reerihii sidii bay yihiin maamulkaa somalilan xaggiisa ayay dadkii dee u badan yihiin oo dee dhulku halkii ka dhaqaaqi maayo laakiin siyaasaddu way dhaqdhaqaaqi kartaa saan xamar u yimi uu tegi karaa qof kale puntland waxba maaha laakiin haddii la yidhaah qofkii la qorayay ay madashu qoraysay somalilan bay ku qoreen gacantana waxay ka geliyeen 12 xataa yacni iyo labada kale ay soo qaadeen ay meesha hawada ka soo qaadeenba waxay ku qoreen somalilan wey waradhayga imiga ku qoran tahay somalilan baa la siiyey hal la siiye waxa haddana puntland baa loo dhiibay annagu waxba kama qabno dadka nala degan shantaa gobol somalilan waa oodi abka dhow baa la yidhahay annagu iyaga waanu hadallaa waxaanu nidhahnaa inta wax iyagii hala nasiiyo haddii wax iyagii la nasiiyo annaga wax nalalay sabab intaa halkaas markaasa laydinka soo gooyo waxa la geeyay darowa loo odhan karaa ma jir anugu dadka ma xumaynayo cidna ma nahayo puntland waa dad shacab fiican oo soomaaliyeed oo wanaagsan oo firfircoon oo soomaalinoodana taariikh ahaan ku fiican weeye waa dadka aan jecelahay bay kamid tahay laakiin dee marka geographicali la yidhaaho gobollada loo qeybiyey wixii waqooyi la odhan jiray ee sool iyo sanaag toona puntland kumay jirayn markaa sidaa ogeed annagu waxaanu doonaynay wixii waqooyi in halkaa lasoo dhigo oo maaragtay dee la keeno annagu markaasi wixii annaga qeybsanayna
waan gartay ansiyo shirwac xagguu isbedelku ka yimid haddii marka hore ballantu ay ahayd 4-10 oo gobol walba 18 uu 3 qaadanayo xaggee isbedelku ka yimid?
Waa mahadsan tahay. Laba meelood baa isbedelku ka yimid baan u malaynayaa oo aasaasi ah oo aada moodid soomaalidu inay ka boodayso. Midi waxa weeyaan horta sideedaba dad heshiis ah wax loo qaybsada, dad heshiis ah. Marka heshiiskii baa laga soo booday, soomaalidu intay wada timid oo wada hadashay oo wax ku heshiiday sharci ay ka samaysatay ma jirto. Taasi waxa weeyaan waa meelaha ay la'dahay hadda labada doodooda dhegeysanaya casoowey iyo muxuu ahay labadoodu waxa weeyaan marna qabiilaa la geynayaa marna degaanaa la geynayaa. Marka labadaas midna heshiis laguma noqo, heshiis rasmi ah oo dadka soomaaliyeed dhex maray oo sharci iyo dastuur lagu sameeyey ma jiro. marka madaxda hadda ee madashu dadan heshiis ahayn ayay rabaan inay ka qaybiyaan markii meel culays ka soo saaraba meel kale ayay aadayaan waa midda horta aasaasiga midda labaadna waxa waa sharcigii waa la iskala baxay banaanka la tagay haddii dastuurka lagu shaqeyn lahaa oo gobolba la siin lahaa saddexdiisii dadka meesha degana la siin lahaa fursad ay ku wada hadlaan wax ku qaybsadaan way xalismi lahayd marka labada arrimood ayaa wax ka sarriban yihiin dadkii oon heshiis ahayn iyo sharci ay ku heshiiyeen oon wax loogu qaybinayin
waan gartay marka hadda madasha loo fadhiya waxa la yidhi waa markii ugu dambeysay ee kulan noocaas oo kale ahay uu dhacayo ka hor doorashada ifafaaluhu siduu u muuqdaa in heshiis laga gaadho arrinta shirwac
ha ifafaaluhu u muuqdaa in doodani ay xoogaa dheeraanayso taasina ay ciriiri gelinaydo waqtigii yaraa ee doorashada loo qabtay markaana hadhoobeyta ay dhici karto loolan siyaasadeed oo muxuu ahaa isratabsi fara badan inuu noqdo ayaa dhici karta oo doorashadiina waqtigii ay dib uga dhacdo buuq badan oo siyaasadeed iyo jahawareer muxuu ahaa mataqaana mujtamaca soomaaliyeed ku dhaca inuu imaan karo ayaa la moodaa waayo hadda sida ay taalo hal degdega haddii aysan gaarinin halista imaanayda waxa waayo waqtigii haddana inuu dib isu riixo beeshi caalamkii iyo madashii haddana isku sii dhacaan madasha dhexeeda isku sii dhacdo waayo dee madaxweynihii iyo prime ministerkii labadooduba waa musharaxiin ragga kaleetana waxaa laga yaabaa inay la kala saftaan ama mid kaloo saddexaad uu kasoo baxo marka muhiimaddu waxay noqonaydaa sidii dadkaasi ay u heli lahaayeen madaxtinimada ay isu sharaxeen ee ma noqonaydo sida dhibaatada jirta ee ama sharci ama heshiis la-aan loo xalin lahaa maaha marka anigu walwalkayga ugu weyn waxa waaye in madaxdu ay xal waafi ah oo dadka soomaaliyeed qanciya oo wax lagu doorashada lagu galo inay keeni waayaan taas ayaan aada iyo aada u wadaqaya kana digaya
waan gartay haddaan siiyo sanyare ma jirtaa waddo arrintan lagu xallin karayo muddada gaaban ee ka dhiman xilliga doorashada mina waa arrinta aqalka sare qodobadii dhaqaaliya waan u iman doonaaya
horta hal meel aan ku noqdo oo hadalkii casoowe oo dhowrka jeer uu ku celasho ahaa dadka shanta gobol oo somalilan la yidhaahdo meel horta heshiis loogu yaho shan gobol oo somalilan la yidhaahdo ay jirto oo soliya sanaag ay somalilan yihiin ma jirto way wada dhisteen marka hore somalilan kadibna puntland bay wada dhisteen sanaag oo dhan inteedii badnayda puntland baa hadda ahayd maamusha sool badankeeda mid waxaa maamusha somalilan madaxda garowe iyo simadoodu waxay joogaan garowe xubnaha la qaybshay oo sidaa loo qaybshayna shan iyo tobankii xubnood oo hadda shanta gobol oo waqooyi hadda uu sheegay xildhibaanku haddii la yidhaahdo waxay u raaceen saddexda gobol oo hadda ay degaan labada gobol oo gobolka togdheer iyo waqooyi galbeed iyo gobolka la yidhaahdo awdal toban xubnoodba hadda la siiyey dabcan wuxuu qabiilna kama saan lahaa maamulna kama saan lahaa gobolna kama saan lahaa intaba waa la qadiyey haddaan usoo noqdo maxay qaadan kartaa aniga ma arko culays weyn haddeer madasha ay isku waxsa diidi doonto wixii intii badnayd waa lasoo xalilay waxaa isleeyahay labadan beri gudahoodabay gabagabaynayaan muhiimaduna waxa weeye doorashadu inay dhacdo sanadkan dhammaadkiisa oo bisha octoobar iyo wixii loo gaarayaan doorashadu dhaafin baa muhiim ah
waan gartay
qodobkanaan buuxin dhammayna tan
haye ka hadal haye
meesha maab baa jira somalilan layskama odhanin maab baa jira qolo markay tahayna qolo laguma salaynin xeerku wuxuu qeexayaa inay gobollo tahay eg hadda 18 gobol in loo qaybinayo aqalka sare ayuu xeerku qorayaa qodobka 27-aadba saasuu qorayaa marka wax madmadow ku jira maaha shanta gobol ee waqooyiguna inay waqooyi ahaayeen xuduud baa jira xuduudka ingiriiska iyo baa jira ee halka iyo talyaaniga u dhexeeyey baa jira marka horta wax madmadow oo ku jira ma jiro markii la qorayeyna kuwa masalan tiradan lasoo qaaday ee la yidhi waxaa la siinayaa dadka xaggaa degaa ee xaggan la keenayna sabab loo keenay lama garanayo lagala cararayo leanu jibraatatali waaba xagga korkana waxaa laga qoray somalilan baa la
siiy
almar halkaas wax yar aan
la rajaynayaa
akhira kelimada aan mar walba maqlo oo fintii aad moodid dadku inay aad ugu baraarugsan Soomaalida ahay waa kelimada la yiraahdo xuduud ba jira ingiriiska sameeyay gobolada waqooyi wax la yiraahdo jira xuduud bay leeyihiin horta ingiriiska hadda dalka ma xukumo dalka xeer ba ka dhalatay Soomaaliya la yiraahdo calanka buluuga beerta qeyriyada laga taagay 62kii June dastuur ba 16kii la wada sameystay xuduudii beenta ahayd oo ingiriiska dadka soo galay seen horta waa raacay hadii ingiriiska tigay dawladdi Soomaaliya burburtayna qolada hargeysa joogta laga lama balagan qolada laascaano joogta iyagu inay ingiriiska u yihiin iyagu xuduud calaamadiyaan ogolaanshaha in xubnaha garow wala keenana dadkii Soomaaliya sanaa kasoo jeeday baa ku qancay inay raacsadaan xubnahooda odayaashooda iyo siyaasiyiinta ku qanceen xubnahooda aqalka sare in loo geeyo Puntland maadaama baarlamaanka fadhiya Puntland ay wax ku leeyihiin baarlamaanka ay codkooda u doortaan
hadaan ku weydiin laakiin xilli baan san yare waxa tiri in dadkii matalayay gobolada Soomaaliya sanaag ay ku qanceen in odayaada dhaqanka oo jooga garow loo geeyo dad fara badan baa arinta dadka qaba oo ka mid yahay maamulka Khaatumo oo yiraahdo waa shakhsiyaad ee ma aha hoggaankii dhaqanka ee goboladaas taana waxaa cadeynaya in maamulka Khaatumo maalmo dhowid ka dhawaajiyay inuu wada hadal kula jiro Soomaaliland waxay dadka qaar ku fasirayaan inay tahay cado ay ka qaadeen talaabooyinka Puntland maxaad ku macneyn kar leedahay arinta
horta maamulka Khaatumo la stable ma jiro waa mobile waa iska wayda cado dadkii dadka hadda Khaatumo sheegta waxay sheegaan Soomaaliya sanaad iyo cayn bay yiraahdaan iyada lafteedu waxyaalaha maarka la rabo in la saxo Soomaaliya sanaadna ma joogaan Soomaaliya ma joogaan degmadii buu hoole iyo agagaarheeday joogaan dadkood iyaga ahaa oo Puntland ahaana Puntland bay joogaan oo madaxweyne ku xigeenka xamay oo kasoo jeeda degmada Haynba halkaas jooga maamul Khaatumo la yiraahdo oo sida maamuladan hadda Galmudug iyo Jubbaland iyo Koonfur Galbeed iyo dawladda dhexeynta u fariisatay la dhisay oo dadkii lahaa loo dhisay oo la qaybsaday oo wax loo sameeyana ma ahane ee waa maamuladii hore oo jiri jiray oo kale waax iyo waadi iyo maxaan ku jiraahdaa wixii la oran jiray Ras Afarland iyo maxaan ku jiraahdaa wixii la oran jiray noocaas ah meelaha ka jirti jiray Xardheerland iyo maamuladii noocaas ah oo iska moobeel idaacadaha laga sheegay weeyo marka waxa fiicnaan lahayd in wax saxda u degano sida saxda waxa weeye dadka kasoo jeeda Soomaaliya sanaag ishimadoodina garow way fadhiyaan iyaga ku ay garow way loo geeyo kuwan dawladda dhexe ugu jira wasiirka cadaaladda wasiirka gaadiidka iyo maxaa kale duulista hawada dhammaantood halkay u fadhiyaan shirka madashay ku jira waxay ku qanacsan yihiin wuxuuda in garow loo geeyo dadkuna qofku xurriyadiisa meesha uu rabo in loo daaya fiican
shir wacan siiyo haddii ay Soomaalidu ku guuldareysato in maalmaha soo socda ay go'aan gaaraan waxaan arki jirnay waa nasiib darro ay ku tilmaamaan dadka qaarkii in markay hoggaanka Soomaalidu uu gaari waayo go'aan in bulshada caalamka ay soo farageliso hadhowna ay go'aan degdeg u soo baxo oo laga yaabo inuu ahayn kii Soomaalidu doonaysay arrintaas oo kale ma laga yaabo inay dhacdo maalmaha socda
sandeero loo arrimaha yariiraan ku noqon lahaa malaynaya taayti waxaan sheegay dadku inaysan heshiis ahayn haddii dadka Sool iyo Sanaag ay heshiis yihiin waa hawshu way fududaan lahayd oo waxay ku fududaan lahayd inay intay isu yimaadaan oo iyagu waxay u qaybsadaan ay markaas ciday rabaan ku darsadaan way dhici lahayd laakiin hadda taasi ma muuqato inay dhacaydo marka anigu ma garanayo ninka jooga muxuu ahay Soomaaliland iyo kan garow jooga iyo kan xamar jooga kaasaa gar leh aniga waxoogaa waxay had moodaa inay u baahnaan lahayd in heshiisiintooda in laga abaaro waa mid waayo midda kale labaad aqalka sare haddii uu noqdo beel lagu qaybiyo waxba kama duwanaanayo midka hadda jira marka sidaas daraaddeed beelnimadu inay noqoto waxa ugu dambeeya ee dadka deegaanku wax ku qaybsanayaan laakiin ma aha madashu inay ku qaybido waayo haddii madashu ku qaybido aqalkii hoose iyo aqalkii sare labadii oo qabiila lagu qaybiyey marka duplication bay noqonayaan waxay noqonayaan prime ministerkii iyo madaxweynihii haystay oo kale noqonaya labada aqalna inay dufitu sidaas oo kale ay maalin walbaba isu xarig jiidaan ayay noqonaysaa taas waa dheeraa arrinta aad weydiiday waxa weeyaan beesha caalamku hadaba waxa socda iyada qaybta weyn ku leh. Aduu sanad iyo bar laba sano ka hor ayaa hindisahan la sameeyey in hay-adaha dowladana la muxuu ahay la baabi'iyo madashan habeerna la sameeyo. Marka qorshahaas qorsho ay Soomaalidu keensatay maaha, waa qorsho beesha caalamka ka yimid. Marka teedii baa lagu socdaa, teedii aan wax ku yeelano iyo iyadoo qaawan hab aan raacno ayaa ku kala duwantaha, wax kale kuma kala duwana.
Waan gartay
iyadoo qaawan waxay noqonaydaa marka ay madaxdu heshiin waayaan in markaasi loo dhiiriyo oo la yidhaahdo waxaasi waxaadaad samaynaysaa. Taasina ayaan darro ayay ku noqonaydaa dadka Soomaaliyeed, dadka madaxdaana wejiga waxay ku noqonaysaa. Taas weeyaan midda hadda dadka Soomaaliyeed oo dhan ay ka walwalayaan. Laakiin hadda qorshaha lagu socdaahi waa qorsho beesha caalamku ay leedahay, waa mid Soomaaliya ay leedahay oo heshiis ku tahay oo iyadu wadato oo maal gashanaydaa midda.
Waan gartay. Waxaan jeclahay dhegeystayaasha inaan xusuusiyo inay weli la socdaan barnaamijkii Faaqidaadda Toddobaadka oo ay marti ku yihiin Xildhibaan Casuwe, Xildhibaan Cabdilatiif Sanyare iyo Cabdulaahi Shirwac oo ka tirsan bulshada rayidka. Shirwac, haddaan u gudbo qodob kale oo ah waxyaabaha caqabada ku ah in Soomaaliya ay ka gudubto xilligan yar ee kala guurka ee la doonayo in doorashadii lagu galo, waxaa ka mid a dhaqaalaha. Siduu dhaqaaluhu dhib ugu yahay in Soomaaliya hadda ay ka tallaabsato xilligan adag ah ay u gudubto xilli doorasho oo maamul cusub ay yeelato?
Dhaqaaluhu caqabadu noqon karaa, anigu hadda faahfaahintiisii ugu dambeydee lama socdo, laakiin qiyaastii 14 million oo adugu markii ugu dambeydey laysku afgartay waxay tahay in 60% qiyaastii meelahaas in ay bixido beesha caalamku. Waxaa wararkii hadda miidiyaha ku jira uu sheegayaa in kala barobar wax ku dhowdhow ay bixiday beesha caalamku. Waa mid waaye. Afartanka haray waxay ahayd raggan ishaysto oo madasha maamulada in loo qaybiyo iyo muxuu ah mataqaanaha maamuladu inay qaybsadaan oo qolo walba ila ay cid keento, taasina ma muuqato. Marka waxaa qaybna waxay ku maqan tahay beeshii caalamka, qaybtii Soomaalida laga rabana maba laisweydiinba. Inta hadda la ogyahay oo qoomda ma jirto la leeyahay, intaasi meeshaasaa laga bixinaya, intaasna meeshaasaa laga bixinaya, intaasna meeshaasaa laga bixinaya. Marka waqtigiina hadda waa dhow yahay, waa 9 waaye bishan 20 cisho ka hartay iyo bisha kale. Marka waxaan haysanaa waa 10 cisho. Waa 10 cisho. Marka ma lacag baa la raadinayaa mase waxaa la abaabulayaa doorashadii? Marka doorasha maxaa maaliyaddu sidaasay ku tahay, caqabad ay ku tahay.
Waan gartay. Xildhibaan Sanyare, haddaan siiyo aragtidaada ku aadan sidii dhibaatadan dhaqaale looga gudbi lahaa hadday noqon lahaa sidau Shirwac sheegay in maamul goboleedyadu iyo dowladda dhexe ay la yimaadaan qorsho ku saabsan percentagekii amaba boqolkiiba intii ku soo hagaagtay sidii xilli habboon loo caddayn lahaa si ayna taasi caqabad ugu noqon in xilliga doorashada laga dib dhaco.
Si horta wuxuu sheegay culays been baa dhaqaaluhu leeyahay. Haddaad xasuusataan 2012-kii dhaqaalihii ay sheegeen inay dastuurka iyo ku bixinahayaan weliba xilligan ay ka cuslayd oo dastuur la'aan jirtay ay ku bixinahayaan beesha caalamku ma ay bixin. Laakiin waxa wax ku socdeen istiilitaan ay xilligaas dowladda jirta ay istiishay oo iyagu ay dilaal badan muujiyeen iyo maamuladii markaa jiray. Haddana waxaan qabaa inaynan dhaafayn in haddii maamulada jira iyo dowladda dhexe iyagu dadkan hadda madasha mas-uulka ka ah oo dowlad goboleedyada iyo madaxda dowladda ah ay iyagu ku talagalaan inay dadaalkooda muujiyaan, ma ahane inaan beel caalam wax ka yimid oo hadda macno leh ay iman doonaan. Beesha caalamku waxa waa sheegaan sida la rabana ugama soo baxaan. Marka aniga waxaan qabaa haddii laga heshiiyo siyaasadda waxqaybsiga oo Soomaalida heriheeda dhexdeeda laga baxo oo wuxuun laysla garto oo madasha uu kasoo baxo kumanakeygi ugu dambeeya uu kasoo baxo oo ay u dhaqaaqaan asbuucyada soo socda inay maaragtay diyaariyaan dhaqaalihii iyaga dhinacooda laga rabay, ayna dadaalkooda ku daraa sida horeba loogu yaqaanay Soomaalidu inay dadaalkeeda dabcada inay dadaasha ay u dadaasho ay wax qabsoomi karaan. Laakiin marna anigu waxaana kalsooni ku qabin in beesha caalamka wax la jecay imanaya oo 60% waa bixinaynaa
inay wada bixinayaan baan qabin. Haday bixiyaan si sax ah u bixin mayaane meelaha ay marin jireen oo khaldanaya Soomaalidu isticmaali jireen ay marsiinayaan.
ansiyo xildhiban casowe arintaa dhaqaale
ay dhaqaalaha tahay 14 million baa la bixinaya iyo waxaa saleeyay qoladeedana madashuna siyaasad ayay ku maaragtay ku warwareegana ku dhameeyeen waqtigii oo waqtigii hore uu kaga dhacay oo kii dambe uu khatar ku jira waxaa jira wax la yiraahdo foolbiin ninku hadduu foolanayo uu ka socod badan yahay sida marka horena isaga xayawaanka ugu gaabiya qoladeeda markay foosu qabato lagu orod badan yahay baa la yidhi qolma meel buu tagi qolma meel kaluu tagi kaynta uu ku jiro afarteeda koonaba qolma meel buu ordi qoladeedan siyaasadda fooldiinka u wadata markii Ismaaciil fadhiisanaysa mar xamar u ordaysa mar u ordaysa baydhabo mar heblada kale orda fooldiin wey fooldiinka la orordayo yacni waqtiga lagu dhameeyey looma baahnay Soomaalidu dhaqan bay leedahay haddii la yidhaaho qolada cadaadi joogtaa cajunta dadkooda oo horaha loogu dhaqsado wixii oo odayaasha laga dhigo buuraba aan laysa saarine la yidhaaho odayaashay hanoo wadaan ilaa kolba sida ay ku qabsataba la yeelaay oo la yidhaaho todoba cushaa lagu dhameynayaa ee kharashka bixiya oo tambuleyo roomido way iska dhamaan lahayd wiilkana iyo masaalistana laga bixiyo wax Soomaali leedahayna wixii laga dhigo la iska dhaafo waa la samayn karay wax imagana waqtiga soo socda baritada haddii la yiraaho odayaashii baa laga dhigo odayaashiina way wada joog arinta badan waqti qaadan maayaan timena qaadan mayso xaafadii la tagaana waxay hayaan baa lala cuni dadku waa Soomaali Soomaali way ismarti gelisaa la dhaqan mayhin dadka kale dibtooda loo karin waxooda loo karin todobaad gudaheed baa lagu dhamay laakiin madasha waxaa laga doonayaa waa Soomaali oo way garanayaan waqtiga inaa fooldiin dambe uma baahna inay khilaafkan joojiyaan inay xeerarkii iyo wixii noo qoraa dib ku soo noqdaan inay Soomaalida inay maroosiyaan iska horkeenaan ay ka joojiyaan meesha oo reebel halkan kusoo daray iyo reebel waxooda keenayo u qaariska yar ahaan 18 gobol baa la yidhay 18 gobol laga dhigo wuxuu isku afgaran waaye ku qaybsan kari waaya arbitration loo sameeyo oo la yiraahdo warbal soo wadaaday si iyadoo daacad laga yahay qorshe la dhex gelinay oo nina muraad kala kalahayn wiilka todobada cusheena uu ku filan yahay waana la sameyn karaa baarlamankii waa la qaban karaa waana la sameyn karaa aqalka sarana haddii lagu heshiin waayo habal la iska laabo waxa muraadka ee weyn ee laga leeyahay ee lasugu waalayo ma garanayo xeerkiisu ma wada qora aduu maaragtay institution xeerkiisu aanu qorayn oo in la sameeyo lasoo horreysiiyey waa waxyaalaha la garan laayay weyn
waan gartay
anigu waxaan oran lahaa waqtiga ugu yar baa lagu dhamayn karaa toddobaad baynu ku dhamayn karnaa Soomaali baynu nahay qolaba meeshay tagto iyay
waan gartay gabagabadii baan ku soo dhawaanay barnaamijka Cabdullaahi Maxamed Shirwac qodobadii welwalka laga qabay inay xayiraan in doorashadu ay dhawaan dhacdo waxaanu sheegnay in dhibaatada aqalka sare tiradeeda ay tahay dhibaatada dhaqaale hadda aynu ka hadlaynay ay tahay waxaa la tilmaamay in arrimaha haddii la xallin waayo welwal amni uu imanayo cabsidaad ka qabto in arrimahan haddii la xallin waayo arrimaha amnigu amniga amniga ee Soomaaliya ay faraha ka baxaan
horta amni darradu haddaba way bilaaban tahay oo meelo dhowr ah oo waddanka ka tirsan waxa weeyaan xiisado oo alaabeed iyo dad la dilayo iyo ayaa ka ooran hadda cid ku baxayda oo maaragta arrinta ka qabanaydaana ma muuqato laakiin xildhibaanada waxaan la qabaa magaalooyinka doorashada lagu qabaanayaa la leeyahay amnigooda baryahaas waa la sugi karaa aniga midda walwalka igu hayda waxa weeyaan xiisada ka dhalan karta maamulka doorashada lagu maamulayo la maamulayo oo markaasi dad ay iska arki karaan in cadaalad darro lagu sameeyey dadkuna waa sidaad wada ogsoontihiin waa wada hubaysan yihiin waa dad hubaysan waa dad aan heshiis rasmiya ku wada joogin waa dad maxuu ahay u arkaya xildhibaanka inuu yahay wax weyn oo iyaga dhaafaya
marka wacyigelintii iyo howlihii la rabay oo dhanna waxa qaadatay madasha ayaa qaadatay oo hadda guddigii doorashadu fursadii ay heli lahaayeen inay hawsha bilaabaan weli ma dhammaystirna. Marka xiisadaha ka iman karaya ee doorashada ayaa amni darada maaragtay walwalkeedu ku jira, laakiin ciidamadu way sugi karaan maxuu ahay meelaha goobaha ka dhacayaan doorashadu ay ka dhacayaan oo meelo kooban ah way imaanayda. Arrinta doorashada inay dib u rido ay xoog gale lacagta kasoo kow iyo amniga waxa waaye logisticada dadka in la daadgureeyo oo qaabka loo dhigay doorashada oo la yiri shan meelooda wax lagu dooranaya ama lix meelood ayaa waxay abuureydaa culays sahay intaasoo laba kun iyo kun iyo dheeraad qofood meel in laga qaado meelo kale laga keeno laisu geeyo la dejiyo doorasho loo diyaariyo la wacyigeliyo waxay qaadanaydaa waqti hadda la qoondeeyey waqti ka badan. Marka aniga waxay ila tahay wadanka waxaa u muhiim ah oo lagama maarmaan ah in muxuu ahay doorashada waqti fiicanna la siiyo, muxuu ahay sahaydeeda hadday tahay hadday amnigeeda tahay haddii ay tahay khilaafyada hadda jira oo ah in la xaliyo. Waxaan u baahanahay waxa weeyaan doorasho ha dhacdo ma aha in doorashadu inay noqoto mid wax aan rabno keeni karta, dad wanaagsan keeni karta, amni keeni karta, muxuu ahay dadku soomaaliyeed oo walaalooba oo muxuu ahay waxyaabihii hore ka wada hadlo ka heshiiye keeni karta inay noqoto. Laakiin ama waa la idooray ama dadku isqaad wadan laguma maamuli karay. Doorashadan ay madashu hogaaminaydo waxay u muuqataa mid muxuu ahay meesha ay ku socoto aysan dad badan aysan u muuqan mugdi badan oo uga jiro. waxaanan anigu dhihi lahaa waxa weeyaan madashu taladana ha ballaarido doorashada waqtigeeda iyo waxaa dhibaatada taalla iyo waxooda dhanna dib ha looga fakiro. wax wadanka anfacaya oo isbedel wadanka anfacaya ayaan u baahna, laakiin isbedel dad gaara anfacaya aniga waxay ila taa khasaare ayuu noqonaya.
Waan gartay. Waxaan jeclahay dhammaantiin inaan aad idinku mahadceliyo, xildhibaan casuwe, xildhibaan sanyare, iyo cabdulaahi maxamed shirwaac oo bulshada rayidka ka tirsan oo dhammaantood jooga muqdisho. Aad baad umahadsantihin. waayahay mar kale aad baad umahadsantihin dhegeystayaal. Waxaa intaasaynu kusoo gebagabaynaynaa barnaamijkii faaqidaada toddobaadka oo aan maanta kaga hadalnay shirkii madasha oo weli heshiis laga gaadhi kari laayahay. intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono, waxaan dhegeystayaal idinka tegayaa sidaas iyo jimco wanaagsan.
maxamed cabdi xasan sandheere ayuu kaasi ahaa oo faaqidaada toddobaadka inala socodsiinaya. halkaad ka dhegeysanayseen waa v o a dhegeystayaal. gunaanadkii idaacadda fiidnimo ayaan kusii saqaynaa. haddaan idin dulmaro qodobo ka mid ah wararkii ugu waaweynaa caalamka, hogaamiyaha mucaaradka gabon jin bin ayaa soo gudbiyey dacwad la xiriirta natiijooyinkii bishii agoost ee doorashadii madaxtinimo, isagoo sheegay inuu raacay talooyinka beesha caalamka sida uu shaaca ka qaaday wakiilka mucaaradka. hogaamiyahaasi mucaaradka jin bin oo la yiraahdo paul marie gajot, madaxda kula taliyey master bing inuu dacwad u gudbiyo maxkamadda sare ee gabon waxaa ku jiray xogeyaha guud ee qaramada midoobay ban ki moon, sida uu sheegay master marie. dacwaddan ayaa waxaa imaaneysaa iyadoo cali bongo madaxweynaha waddanka gabon la sheegay in doorashadii dhowaantan ka dhacday halkaasi uu isagu ku guuleystay kadib markii uu helay codad ka badan inta uu helay hogaamiyaha mucaaradka, iyadoo doorashaduna ay aada isku dhoweyd. xogeyaha arrimaha dibadda maraykanka john kerry ayaa kula kulmay maanta jimcaha dhigiisa ruushka sergio lavrov magaalada geneva waddanka switzerland, kuwaasoo ka wada hadli doona sidii xabadoojin looga hirgelin lahaa siriya. dhegeystayaal, halkaasina waxaan kusoo gabagabeynaynaa baahinteena idaacadeed ee fiidnimo oo halkan si wada jira idinkula socodsiinayaan anigoo jamaal axmed cismaan iyo ibraahim xasan daanduri. tan iyo beritoole waxaan idinkaga tegaynaa nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.